No niin, perjantai ja IoT:kin tekniikka-podcasti. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on mukana menossa Kokkosen Juha. Morjesta.
Moro moro.
Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiheiset uutiset ja tapahtumat maailmalta ja vähän omaa sisältöä myöskin. Tänään poikkeuksellisesti vähän etuajassa, vähän myöhemmin iltapäivällä tuossa menoa, niin päästään viikonlopun viattoon, mutta saadaan kuitenkin asiat käytyä läpi.
Juurikin näin.
Ja ei kai siinä, hypätään suoraan toi noin asiaa, mitä täällä nyt tällä viikolla on asioita läpi käytävänä. Mä rupesin miettimään, että mitä tällä viikolla nyt on tapahtunut, mutta täällä suunnalla kuvattiin vähän videoa Juhan kanssa ja meillä on tässä ollut vielä näitä toimiston muuttoon liittyviä vähän aktiviteetteja. Ja sitten ensi viikolla on eräs prosessorin julkaisu, johon nyt jo valmistaudutaan täällä näin ja näin, joten semmoista aktiviteettiähän tällä viikolla on ollut. Ja siellä Kokkosella on ollut iPhone 15 artikkelia.
Muun muassa joo, ja sitten seuraavaakin on jo
ensi viikolla,
putkessa,
kun sekin tulee.
Nyt ei se siitä vie sen enempää. Ja Oskarilla, tällä viikolla nyt ehkä toi isoin aihe yleisesti ottaen nyt varmaan noi meidän molemmat iPhone-testit, niin on,
joo,
on mennyt julki käytännössä viime viikkokatsauksen jälkeen. Niin niistä
menikö toi 15 maksikin vasta viime viikon jälkeen?
Joo, se oli vasta perjantai-iltana taisi mennä.
Eli molemmat sitten, testit niistä.
Lähinnä sitten siellä oli jotain jäähdytys- ja pelituotteita jonkun verran tullut erinäisiltä valmistajilta, mutta ei nyt varsinaisesti mitään semmoista yhtä erityisen merkittävää tai isoa mitään aihetta kuitenkaan.
Vähän hiljaisempi viikko ehkä tällä kertaa.
Joo, mutta vähän. Ensin yksi uutinen on kakkossivun puolella, että sieltä aloitellaan.
Ja nythän tänä syksynä on taas niin sanottu välivuosi noista prosessori- ja näytönohjain generaatiojulkaisuista, eli tässä on nyt tänä syksynä sitten ehkä vähän hiljaisempaa sillä saralla sitten. Mutta aloitetaan uutisten läpikäyminen, ja siellä on Alpha Cool julkaissut uudet Apex Stealth Metal Fan -tuulettimet, ja nyt on jotain vähän ehkä tavallisesta poikkeavaa.
Joo, siellä on aika yllättävänkin ylistäviä markkinointilausahduksia ihan valmistajien omilla tuotesivuilla, jopa nyt siihen verrattuna, mitä ne yleensä, että siellä on the last fan you ever need -tyyppisiä juttuja, mikä on nyt aika kovasti sanottu, mutta siellä oli, silloin kun toi uutinen pistettiin linjoille tuossa maanantaina, niin siellä oli Igorslapsilta jotain testejä, siinä oli nyt vaan ilmeisesti vähän sellaista kysymysmerkkiä hiukan, että siinä on ilmeisesti ollut Igorslaps mukana kehittämässä tuuletinta jotenkin.
Okei,
että
se ei ole
niinku
hyvä juttu
kuinka
yleensä.
Puolueet on sen suhteen. Mä en ole nyt suoraan sanoen tässä myöhemmän viikon aikana ehtinyt katsomaan, että onko tuosta tullut testejä jo muilta sivustolta tai YouTube-kanavalta, että miten se niiden testeissä on pärjännyt. Mutta siinä Igorslapsin testeissä niin ton niinku suorituskyky oli ihan hämmentävän hyvää. Jopa niinku niin hämmentävän hyvää, että ei normaalisti koskaan tuulettimien välillä niinku näy semmoisia eroja, mikä niinku herätti sitten aika paljon kysymysmerkkejä, että ihan mielenkiintoista nyt nähdä, että mitä muut testaustahot sitten, joka tuon käsinsä saa, niin mitä mieltä ne on, mutta siis käytännössä ideana nyt silleen poikkeuksellinen, että siinä on niin kuin toi ulkokehäkehys tuossa Apex Stealth Metal Fanissa, niin on niin kuin nimensä mukaisesti metallia, sitä on saatavissa 4 eri värissä, siinä on kullanvärinen, tuommoinen kromiinkiiltoinen musta ja valkoinen. Ja sitten, sitten toi on toi, niiden välissä on tavallaan sandwichinä tuommoinen, onko se sanottu tarkalleen, että mitä materiaalia, mutta ilmeisesti jotain siinä määrin niin kuin värinöitä vaimentavaa ja joustavaa materiaalia, että sitten tavallaan toi koko sekä roottori ja napaosa on sitten niin kuin eristettynä irti siitä molemman puolen metallikehyksestä. Eli silleen poikkeuksellinen rakenne, että se pyörivä osa ja moottoriosa ei ole niin kuin, tämä on tietysti suorassa yhteydessä, mutta että siinä on vaimennusmateriaali tavallaan kaikkialla sit kiinnityspisteisiin nähden välissä. Ja toi, tosiaan niin siellä on nyt niinku aika kovia lupauksia sen paineen tuotosta ja ilmavirrasta niin kuin erilaisilla vastuksilla, erilaisilla jäähdytinpaksuuksilla sun muilla, mutta toi ne on tosiaan nyt, mitä valmistajat ja omilla sivuillaan julkaisee, niin ne on aina niin kuin tässäkin tapauksessa niin kyseenalaistettavaa materiaalia, että kolmannen osapuolien testejä odotellessa, mutta lupaukset on niin kuin aika kovia.
Niin, ja onhan toi nyt
kohtalaisen toteutus.
Poikkeuksellisen myös ihan näköinen joku. Tässä on viime aikoina ollut aika paljon kaikkia tuuletin lanseerauksia tai tämmöisiä, eipä niissä nyt ole muuta ollut kuin lähinnä minkä näköiset ja väriset RGB-valot niissä on ja näin, että ja ainoa uudistus tällä saralla on ehkä ollut enemmänkin noiden liittimien ketjutus, mikä toi noin on tapahtunut, että Corsairilta nyt tuli niiden se IQ-linkki, joka oli vähän isompi ekosysteemipäivitys ja tuulettimet mukaan lukien, ja sitten Fantexilta ja Lianlilta on ollut kanssa näitä kaapelittomia tuulettimia, ja nyt sitten tämmöinen metallikehys ja rakenne, ja vielä tässä niin kuin suorituskykyäkin lupaillaan, mutta missä Juha RGB-valot näistä tuulettimista on?
No siihen mä en vielä päässyt, mutta piti just sanomani, että siltäkin osin erittäin miellyttävä tuote, että siitä voi valita tuollaisen mustalla kehyksellä olevan version, niin siinä on niin kuin kaikin puoli hillittyä tyylikkyyttä, ja vaikka valitsisit minkä tahansa kultaisen bling-bling-vaihtoehdon, niin siitäkin ne häiritsevät valot puuttuu, että niin. Siellä on ihan selvästi keskitytty olennaiseen siellä suunnitteluosastolla, kun on tehty suorituskykyistä ja funktionaalista kotelotuuletinta.
Tässä vähän kuin plussia ja miinuksia ynnäilee tai huomiota bullet pointteja, niin kyllähän tämä nyt ihan selkeästi miinuspuoleksi menee tämä RGB-valojen puute tässä tuotetoinnoinnin listauksessa.
Mä sanoisin, että se on silti ihan niin kuin tavallaan hyvin toissijainen asia, koska kyllä ne RGB-fanboyt on kuitenkin sit muutenkin sellaisia, että niitä ei kiinnosta sen tuulettimen oikein niin kuin suorituskyky ja tällaiset lukemat, että se menee sitten ihan ulkonäkö edellä, niin nyt se on tavallaan vähän kaksi täysin eri niin kuin kohderyhmää, mikä ei,
oli vähän
ei limity mitenkään.
Ikävästi sanottu tässä, yleistetty tämmöistä, sanotaanko näin, että jopa internetissä voi paha mieli tulla tuommoisista puheista. Minkäs hintaisia nämä nyt sitten on?
Kolmisen kymppiä.
Joo, ei nyt ihan älytön hinta
ei.
Ehkä. Semmoinen suorituskykyisen 120 millisiä nämä nyt oli, niin mitäs noin Noctuan noi, mitkä ne?
Kyllä ne enemmän taitaa nykyään maksaa.
Ne on noita.
Mutta kyllä se nykyään se taipumus rupeaa olemaan, että jos on näitä NS Premium pään tuulettimia, missä on jotain vähän erikoista materiaaleilta tai muilta, niin kyllä ne niin kuin, ei niitä halvemmalla aika hirveästi saa ja kalliimpiakin on.
Niin Noctualla noi perustuulettimet taitaa olla jossain 120 milliset, niin onko ne jossain 25 euroa. Eikö toi ole toi NFA12 vai mikä niiden se lippu?
Se on se X25, joo, on se uusin malli.
Okei, joo, just toi X25. No se on verkkiksessä. Miten se voi olla verkkiksessä 40? Joo.
Siinä muistaakseni suositushintakin on siinä.
Onks tää se? Ei, tää ei oo se.
Eikö se ole NFA12X25, se on se niiden uusin 120 millinen, ja sen suositushinta on, miksei meidän uutisessa ole suositushinta?
No 33 euroa näköjään Jimsissä toi, et sinällään tonne samaan hintaluokkaan toi nyt toi AlphaCoolin uutuus. Uutuus sijoittuupi. Ja kolmisen kuukautta on toimitusaika tällä hetkellä, eli vähän joutuu sitä vielä odottamaan, ja valmisteilla niin, on vielä 140 millinen versio.
Niin se ei tainnut olla edes tullut vielä niin kuin.
Se tässä on mitään linkkiä tässä meidän uutisessa.
Julki. En mä tiedä.
Okei, täytyy katsoa joku lähdelinkki tai tuotesivulinkki, tai joku varmaan on olemassa.
Stiltmetal, mä voin lisätä sen tästä. Joo. Nyt ihan niin kuin.
Pistä vaan, niin saa
jopa vähän lennosta. Lukee. Jos nämä sivut toimis näemme. Missä se on se uutinen? Tossa.
Joo, vähän hitaasti.
Tämä on mulle ainakin toi AlphaCooli sivuuteen mennään.
Tai tiedätkö mitä Juha tässä ehkä on kuitenkin? Kyllähän sieltä varmaan sitten vielä myöhemmin tulee se RGB-versio näistä. Että...
Niin, eipä toi rakenne sitä nyt ainakaan estä. Mitenkään niin kuin estä, että tekee vaan jos ei toi nyt toi vaimennusmatsku tuossa sitten on jotenkin, tai toi muovi jotenkin sitten pehmeätä tai jollain muulla tavalla niin erikoista, että siitä olisi sitten ylipääsemättömän vaikea tehdä, mutta ainakin nyt roottorin saa varmaan tehtyä, tehtyä läpinäkyväksikin ja siihen valot. Nyt no pitäisi olla uutisessa linkki.
Joo, hyvä. Selvä homma. Ei muuta kuin tota toi. Joo, ULN oli ultralight, noi se toi kalliimpi malli. Sitten hypätään ykkössivulle.
Siellä oli tosiaan vielä mainintana, että Petrus sanoi tuossa chatissäkin, että ne Igorin luvut on vissiin ihan samat kuin noissa PR-tiedotteen kuvissa. Että
okei, kuulostaa erikoiselta
kuviolta. Sitä suuremmalla syyllä. Niin
se ei ole koskaan hyvä asia syöllä. Olla mukana tuotekehityksessä ja julkaista testituloksia. Siinä on jonkinnäköinen journalistinen dilemma, jos olet tässä portaassa tai sitten saati, että olet jotenkin taloudellisessa työintressissä ja tuotat journalistista sisältöä. Siinä on kanssa pienimuotoisia ongelmia, että en nyt tiedä, mikä Igor Slapsin toi noin, niin mitä siellä on sekoiltu, mutta ei hyvä.
Jossain taisi olla jotain juttua, että ei olisi niinku varsinaisesti missään rahallisessa, että on ihan harrastuneesti sitä jotain ollut avustamassa, mutta silti ei sekä, siitä huolimatta.
Ei sekä ole kyllä lähtökohtaisesti. Niin
joo, ei se nyt ehkä riitä silti
niin,
perusteluksi.
Taloudelliset intressit ja journalistiset intressit, niin sitten kuitenkin on hyvä aina disclosata nyt ainakin hyvinkin näkyvästi vähintään.
Joo, enkä nyt sitä sano, että eikö sitä sitten olisi siinä yhteydessä disclosattukin, mutta siitä huolimatta, niin sitten kun jos se on samat tulokset, niin valmistaja
on käyttänyt sitten markkinoinnissa aina.
Markkinoinnissa ja sitten jossain journalistisessa katsauksessa. Niin.
Joo, mutta hei, mennään eteenpäin ykkössivulle Corsairilta. K70 Core pelinäppäimistö alle 100 euron hintaluokkaan. Äkkiseltä katsomiseltani. Uudet Corsairin punaiset kytkimet, eli Corsairiko on siirtynyt nyt kytkinvalmistajaksi.
Eiks niillä?
Onks niillä ollut?
No, olisiko nyt asialla, mä mietin, että onks niillä ollut jotain jo aikaisemmin tuossa, mutta tässä nyt saattaisi olla aika merkittävänä tekijänä nyt se, että Cherry osti sen,
Extrifine,
niin, ja sitten siellä on nyt sitten todennäköisesti siirtynyt se Cherryn kytkimeen Exclue siihen Extrifine tuotteisiin, eikä se ole enää Corsairin. Ja mä nyt sanoisin nykytilanteessa valitettavasti, niin jos nyt puhutaan ainakin tuntumasta ja tämmöisestä jostain, niin millä sä voit erottua markkinassa, niin se ei nyt valitettavasti enää nykypäivänä ole niin ehkä Cherryn kytkimet sitten muutenkaan. Että
no ei, mutta siis on ne nyt sillä lailla.
Onko se Corsairille huono juttu sitten sinänsä?
Niin,
varsinkin
tietty, kun heillä nyt noi hinnat on aina vähän premiumimman tasosta, tai no riippuu, että onko tarjouksessa vai ei, mutta siis satasen full-size-näppäimistö, siellä on ABS-näppäinhatut, siellä on heidän nyt nämä Corsair MLX Red-kytkimet. Eikö ne ole MX-t, seri MX-t, niin nyt sitten nämä on, niinku, tää on pre-lubricated, eli ne on tehtaalla voideltu, ja olisiko tuo joku MLX, niin just se L siellä joku lubrikeittiin viittaisi tai joku tämmöinen. Mutta toi, eihän tässä näppäimistössä nyt sinällään kyllä mitään ihmeellistä ole.
Niin, no en mä näppiksestä tiedä, mutta jos miettii Corsairin näppäimistä yleisesti vuosikaudet, niin ne nyt oli ensimmäisiä tällaisia isoja valmistajia silloin aikanaan yli luokkaa 10 vuotta sitten, kun rupesi mekaanisiin näppiksiin tarjoamaan, niin sehän on se perusmuotoilu ja rakenne on pysynyt ihan näihin päiviin asti niin hyvin samana loppujen lopuksi niissä heidän näppiksissä. Et mä muistan, onko sieltä nyt ollut edes mitään tämmöistä edullisempaa vaihtoehtoa käytännössä? Et ne on aika hinnat hilautunut koko ajan ylös, ettei ne ole ollut mitään halpoja. Joo. Pääosin noi Corsairin mekaaniset, niin tämä nyt on sinänsä Corsairilta, no voin olla väärässä, mutta äkkiseltään muististani niin ensimmäinen tällainen vähän ihan erilaisella designilla ja nyt sitten niin kuin suositushinnaltaan tuohon satkun hintaluokkaan. Niin. On tuossa nyt silleen satkuhintaluokka, täyskokoinen näppis, niin sieltä nyt löytyy kuitenkin jotain mediakontrollinuppia tuolta ja näin, niin se on kuitenkin rupeaa olla yllättävää, jos ei nyt puhuta sitten jostain halpismerkeistä ja Kiinan merkeistä, niin ei nyt ihan hirveästi löydy näiltä isoilta brändeiltä mekaanista näppistä niinku alle satkulla enää nykypäivänä loppujen lopuksi. No,
mun mielestäni tässä nyt enemmänkin ehkä on, että tämä hintataso ehkä nykypäivänä olisi syytä olla enemmänkin tällä
niin
tasolla.
Et juu,
nyt,
no
nyt
se, tämä
hinta
se
alkaa olemaan,
toinen asia.
Et nyt vihdoinkin ehkä täyskokoinen näppäimistö ilman mitään tästä nyt uutisesta ainakaan saa ja julkaisutiedoista saa mitään semmoista ihan spesiaali-ihme-erikoisuutta, niin nyt alkaa olemaan niin hinta ehkä jo vähän järkevämmällä tasolla, kun nämä on ollut sitten just semmoisia 150-170 näppäimistöä vielä vuosi pari sitten. Et siinä nyt suurin uutisarvo mun mielestä.
Joo, mutta se on niin. Mutta ehkä se tulee sitten senkin kautta, että nyt kun tässä ihan viime aikoina, niin on tullut vähän tuolta custom puolelta ehkä lisää vaatimuksia noihin, noiden rakenteeseen ja tuntumaan ja tällaiseen, niin ehkä sitten kun nämä isot valmistajatkin on täytynyt mennä enemmän sit siihen suuntaan ja vähän panostaa lisää, niin sinne on myöskin sitten avautunut tavallaan alapuolelle mahdollisuus tehdä sitten edullisempi malli vähän ilman niitä herkkuja.
Niin, et sä voi enää tehdä näppäimistöä 200€ ilman herkkuja, kun sä saat niin sitten taas vähän, lähes samaa rahaa, sä rupeat saamaan niitä semmoisia ominaisuuksia, mitä oikeasti pitäisi olla sitten jo siellä mukana.
Aikaisemmin sä niin vähän käristeen niin joudut maksamaan tällaisesta se 150, niin, mutta nyt kun sä saat siihen vakiotasoon pikkuhiljaa niin paremmin tehtyä, niin et sä voi enää pyytää sitten perustulosta, niin ne on pakko olla vähän edullisempi.
Mutta näppäimistö nyt sinällään aika perussettiä ja satasen hinta, juu, täyskokoinen näppis Corsairilta, ABS-näppäinhatut ja heidän omat, toinen uutinen tässä nyt ehkä, että Cherryn kytkimet on nyt ainakin tässä kohtaa väistyneet heidän omien kytkinten tieltä, varmaan heille kustannustehokkaampi vaihtoehto, ja Prelubed vielä, niin en tiedä. Täytyy ehkä jossain kohtaa vähän päästä kokeilemaan, että miten vertautuu Cherryihin.
Jep, mutta joo, ehkä ton näppiksen Glory Days tulee siinä kohtaa isommin ehkä sitten, kun sitä saa vielä vähän jostain alennuksesta. Toi jollain 60, niin voi olla jo ihan ok, jos ei se nyt muuten ole ihan katastrofi toteutukseltaan.
Joo. Sitten Intel julkaissut kadoksissa olleen ARC A580 näytönohjaimen tällä vuosi sen jälkeen, kun noi on tullut noi A-sarjalaiset. Mitäs sieltä tuli? Tuliko sieltä 5-sarjalla? Tuliko siellä 5-sarjaa? Ei tullut, muistaakseni, eikö siellä tullut mitään? Et se oli ainoastaan toi A3 tai 380, sitten oli A770 ja A750, mutta nyt sieltä on tullut tuommoinen leikattuun piiriin oletettavasti perustuva A580, ja se perustunee varmaan tuohon samaan grafiikkapiiriin tosiaan kuin tuo A700-sarja, mutta vaan leikatuilla ytimillä ja vähän alhaisemmilla kelloilla ja 8 gigaa muistia. Minkäs hintainen tämä on? Se veroton suositushinta $179 ja €210 Suomessa. Joo, tämä on nyt semmoinen tässä nykymarkkinassa sitten ehkä, jos joku kaipaa semmoista edullista kevyen Full HD-pelailuun tarkoitettua näytönohjainta, niin noista uusista sukupolvista ei oikein AMD:ltä ja NVIDIAlta tällä hetkellä löydy. Et halvin 7000-sarjalainen on vajaa €300, RX 7600, ja halvin RTX 40-sarjalainen on 4060, €330. Et siellä on tällä hetkellä aika iso puutos näytönohjaimista tuolla alle 300€ hintaluokassa tai jopa 200€ hintaluokassa, niin tämä nyt ehkä tulee vähän semmoiseen markkinaan sitten, että jos nyt ne Intelin ajurit on niitäkin taas kehitetty, mutta meillähän oli testissä toi A770, niin siellä oli joissain peleissä toimi tosi hyvin ja joissain peleissä vähän heikommin ja varmaan vähän vanhemmissa peleissä vielä heikommin toimii noi Intelin näytönohjaimet, mutta tämänkin tapauksessa ehkä vähän myöhässä nyt taas tullaan markkinoille sitten, mutta varastot on saatava tyhjäksi ja vielä mitään huhuja ei ole Intelinkään seuraavan sukupolven näytönohjaimista oikein kuulunut, että ja firmalla itsessäänkin on aika isoja leikkauksia tai olla tuolla suunnalla. En tiedä, mikä heidän tuon desktop-näytön ohjaimien tulevaisuus ylipäätään edes tällä hetkellä nyt sitten on. Mutta A580, mahtaisiko löytyy Suomesta? Ei löydy ainakaan nyt hinta.fistä vielä. Et ei ole edes millään isolla ryminällä tullut markkinoille, että ehkä Jenkeistä löytyy Asrockia, Kunniria ja Sparklea.
750 ja 770, kun sulla nyt on ollut käsissä, niin, niin näetkö sä tämän jotenkin niin kuin käytännön tasolla mitenkään merkittävänä tuotteena sitten niin markkinassa?
Sinällään mä nyt sanoin, että A750 hinnat on nyt 250 ylöspäin. Et, joo, Datatronicista saa ASRockia 250€. Tämä on ollut vähän semmoinen niin kuin halvin uuden sukupolven niin kuin Full HD-näyttistä A750. Mm. Et jos sulla nyt on sit tosi tiukka budjetti tai sä oletat, että sä nyt voit ihan jotain satunnaisesti jotain kevyttä pelailla sitten vaikka, niin ehkä toi sit voi toi 580 olla parempi kuin semmoinen integroitu vaihtoehto tai näin, mutta tosi kevyeseen käyttöön. Noitten Intelin näyttisten kanssa nyt vähän ongelma on se, että ne on toiminut aika huonosti joissain vanhemmissa peleissä, niin ehkä sekin yleensä ne on sit mitään kevyitä pelejä pelataan, niin ne on jotain vanhoja pelejä ja jos se yhteensopivuus ei ole niiden kanssa kunnossa, niin se voi olla vähän ongelmallista, mutta ei tässä nyt taida Suomen markkinoille ainakaan heti olla näin edes tulossa.
Mä en tiedä, katson tuosta taulukosta, miten mikä noiden konkreettinen suorituskyky ero on, mutta tuossa nyt tavallaan niin kuin spekseissä nyt ei ole mitään niin kuin ihan valtavaa eroa. Jos tuosta taulukosta nyt päättelisin, niin olisiko toi sitten joku 20% tehottomampi kuin toi 750 tai jotain sitä luokkaa?
No joo, siis toi 750 oli suhteessa ihan ok suorituskyky
niin,
tuo 770 nähden. Jos tämän Suomi-hinta nyt on jossain 200+ euroa ja sä saat 750 250€, jos sä nyt lähdet tämmöiseen päivittämään, niin menee sitten ehkä melkein mieluummin suoraan tuolla A750.
Niin, sitä mä nyt vähän hain, että jos tämä maksaisi jotain niin kuin, alle 200 selvästi, niin, että siinä olisi niin kuin käppiä tuohon 750, niin ei se nyt niin kuin siihen hintaan, mikä on ihan käyttökelvoton suorituskyky, vaikka se olisi 20% tehottomampi kuin 750, mutta sitten just, että jos se hinta rupeaa olemaan siinä 200 päällä, niin se rupeaa menemään niin lähelle tuota 750, että ei ehkä sitten ole niin paljon järkeä.
Tämä näyttää vähän siltä, että noi ACMG-10-grafiikkapiirit, mitkä on ollut käytössä näissä A750 ja 770, niin ne dumpataan nyt sitten ne osittain viottuneet piirit tai näin, mitkä ei toimi täysillä resursseilla, niin ne dumpataan tähän A580 sitten niin vähän edullisempaa hintaan, että tämmöinen piirien varaston tyhjennykseltä tämä nyt vähän ehkä näyttäisi. Mutta toi ei ole näillä näkymin nyt ainakaan heti tulossa myöskään Suomen markkinoille, ei ole myöskään tulossa meidän testiin kyllä tämä, että toi tiedoksi nyt lähinnä, että semmoinenkin saattaa jossain kohtaa pyöriä tuolla kauppojen hyllyissä Intelin tarjonnassa. Sitten oli AMD:ltä uudet 23.10.1 ajurit, eli lokakuun ajuripäivitys, ja siellä oli sitten toi tukea uudelle Assassin's Creedille, Miragelle ja sitten oli Lords of the Fallen pelille. Sitten oli Anti-Lag Plus-ominaisuus Counter-Strike 2. Ja olisiko nämä nyt ilmeisesti sitten Counter-Strike 2 toi suorituskyky parantanut. Se on ollut vähän noilla Radeoneilla ainakin alkuun heikko tuossa kynärissä. Joten toi ehkä siihen voisi olettaa, että niin tässä olikin, että Mirage-ajurit. Mainintoja suorituskykyerosta ei ole, mutta ainakin välissä julkaiset Mirage-ajurit paransivat. Okei, ne on parantanut ehkä jo sitten edellisessä päivityksessä, mutta siis AMD:lla ja Kynäri 2 nyt ainakin uusimmat ajurit kannattaa asentaa, kun siellä on ollut sitä suorituskykyongelmaa. Ja heti perään Nvidialta uudet ajurit. Siellä mukana tuki Call of Duty Modern Warfare 3 avoimelle beta-versiolle ja Forza Motorsportsille ja samoin tulee Lords of the Fallenille, joten toi näille kolmelle pelille virallista ajuria myös GeForce-näytön ohjaimille. Sitten kuuleri toi noin julkaisu Dark Rock Elite ja Dark Rock Pro 5, eli Dark Rock Pro 5 taitaa olla hiljaisuuteen panostava ja Elite-malli sitten. Onko se sitten suorituskykyä hakevalle?
Niin, toi on ollut toi Pro aikaisemmin, on ollut niinku huippumalli tuossa mallistossa, mutta nyt tämä niinku, tää Elite tuli sitten tavallaan uutena mallina vielä siihen yläpuolelle.
Okay.
Eli tuossa nyt, mitä nyt näyttäisi olevan erona, niin siinä on, se on tietty sun valinta, kun siinä on RGB-valot löytyy päältä.
Mm-hmm.
Ja sitten siinä on toi ulompi tuuletin on sitten vielä isompi kokoinen tuossa Elite-mallissa.
Okei.
Eli tuossa Prossa on tuossa ulkopuolella 120, niin tuossa on sitten 103-vitoinen tuossa ulkopuolellakin tuossa Eliteessä.
Eli tuossa Eliteessä on joku epästandardi tuuletin koko, ja onko se vielä leivottu tuommoiseen johonkin omaan kotelointiinsa, saako sitä edes vaihdettua siitä?
No ainakin kuvien perusteella näyttäisi, että se olisi omassa koteloinnissa, kun siinä on noin kulmat tolleen noin pyöristetyt, niin,
joo.
Niin tuommoiseen muotoonhan et saa oikein tavallista tuuletinta sisäpuolta, mihinkä kotelointiin menee. Tuosta sisemmästä tuulettimesta no. Varmaan noitahan nyt on valmistajilla ennenkin ollut, onhan Noctuallakin tavallaan epästandardisen niiden keskituuletin, mikä on isompi NHD-15-sassa ja on noita nähty, mutta ei se nyt tietty koskaan hyvää ole, jos se on silleen toteutettu, että sinne ei saa, tai ainakin sitten olisi hyvä olla niin kuin kiinnikkeet standardimallisellekin tuulettimelle mukana.
Niinpä.
Mukana joo, tota, sinne keskelle.
Arktikilla taisi muun muassa olla näitä omia ratkaisuja.
Kyllä, mutta
onko tuossa sama kuuleri, niinko, mutta sitten vaan tuossa Elitessä isompi toi tuuleti ja tai niinku sama jäähdytysrivasto. Ja
no, siihen meinasin tässä niin. Just tulla, että näyttäisi mittojen ja kuvien perusteella ainakin, että toi tuplatornin rivasto osa on molemmissa ihan identtinen, että siinä on vaan toi kansiosa sitten ja sitten toi ulkotuuletin, niin on erilainen sitten noissa malleissa, eli käytännössä maksat 15€ enemmän tuossa Elite-mallissa tuosta valaistuksesta ja tuosta isommasta ulkopuolen tuulettimesta.
Ja suorituskyvystä.
Niin, suorituskyvystä. Siinä valmistaja nyt ilmoittaa tuossa 10 wattin eroa sitten jäähdytystehossa, mutta todennäköisesti melko
lähellä
pienet on käytännön erot sitten kuitenkin siinä käytännön suorituskyvyssä noiden välillä.
Ok, siellä toi myyntiin tulee 24. päivä lokakuuta ja toi Dark Rock Pro 5, joka oli nyt sitten tähän niin hiljaisuuteen perustuva ja ehkä aikaisempi lippulaivan malli, niin 100 hintaan ja RGB-valoista ja isommasta tuulettimesta ja tuuletinkehikosta ja näin joutuu maksamaan 15€ enemmän, 115€ suositushinta ja tukee tietty kaikkia uusimpia kantoja. Näin.
Kyllä.
Eli tässä nyt sitten Big Whiteen
lippulaivat,
verrokkeet.
Eipä, niin. Eipä siellä nyt ihan hirveästi tosiaan tällä taaskaan niin tuossa ilmajäähdytysskeneessä tapahdu, jos nyt verrataan Dark Rock Pro 4, mikä oli entinen huippumalli.
Niin joo, täytyypä katsoa, miltä se näyttää.
Ainakaan niin kuin paperilla ja spekseillä, niin aika lailla ihan samaltahan se näyttää ja näin, että...
Niin, siinä on vähän niin kuin rivastoa ja lämpöputkia ehkä optimoitu, kasvatettu, mutta hyvin varmaan minimaaliset erot. Joo, mutta toi, siellä on sitten tosiaan Noctualta. NHD-15 niin on niin tämän kilpailijaa ja Deep Coolilta varmaan onko se sitten AK-620. Ja...
Niin, no tai se on vähän edullisempi niin. 620, mutta siis käytännössä niin kuin, no, hintaluokka kun on tuossa 100 ja yli, niin käytännössä menee sinne
joo.
Noctua huippumalli ja keneltä se tuossa nyt. No Deep Coolilta nyt tuli se Assassin 4, mikä on kanssa yli 100.
Joo.
Että se on noin ihan niin kuin ylimmän pään.
Mikäs soi Deep Coolilta Assassin 4? Onko siitä ollut meillä uutista?
On.
Katsotaanpa. Joo, se on näköjään heinäkuussa julkaistu. Mä oon ollut lomilla silloin. Jaa, se oli tämä kuution näköinen.
Joo.
Vehjes, joo. Ja tässäkin oli
tosiaan... Eikö siinäkin ollut suositushinta jotain? Yli 100 se.
105€, joo. Eli tämä Noctua ja sitten... toi Dark Rock Pro 5 ja Cooler Masteriltakin taisi olla joku tähän näin. Että kyllä noita lippulaiva jokaiselta valmistajalta sit löytyy tosiaan tuon 100 pintaa. Joo.
Kyllä.
Näin. Sitten OnePlus julkaisee ensimmäisen taittuvanäyttöisen puhelimen 19. lokakuuta ja lokaatio on Intia. Mitä se ajatuksia herättää?
Vatsatautisia.
Jaha, älä nyt semmoista laita, ettei vaan näin pääsisi käymään. Mutta joo, viikon päästä julkaistava puhelin, vuodettu markkinointikuvia, keskeisimpiä teknisiä tietoja. Siellä on toi Open-mallinimi ja viittaa taittuvan näytön lisäksi OnePlusan avoimuuteen uusille mahdollisuuksille ja potentiaalille.
Kunnon markkinointi.
Joo, kyllä, mutta tästä nyt selviää, että ei ole haluttu tehdä kompromisseja sitten niin kuin näytön, kamerateknologia ja muotoilusuhteen. Nyt tosiaan näkyy toi takamötiikkä tuolla sitten, toi kameramoduuli, mitä oli vielä viime viikon viikkokatsauksessa, kun käytiin läpi muistaakseni, niin oli peitetty. Mikä tommonen jööti siellä takapuolella sitten on. Ja speksit niin, taitaa olla aika lailla julki jo vuodettuna.
Niin joo, eli tosiaan nämä, kun OnePlus on nyt on aika perinteisesti harrastanut itsekin kaiken näköisten speksien vuotamista, niin, mutta nämä on nyt tosiaan tuolta saksalaissivuston kautta tulleita nyt tässä yhteydessä. Mä vaan niputin ne tuohon samaan otsikon alle, että tuli vähän enemmän lihaa luitte ympärille, niin siellä on nyt noita keskeisiä speksejä ja aika virallisen näköisiä markkinointikuvia sitten vuotanut tosiaan WinFuturen kautta.
Joo, suositushintaa povataan, että olisi $100 edullisempi kuin Galaxy Z Fold, eli toi Samsungin taittuva näyttöinen puhelin, ja tässä vähän eri mittasuhteet ehkä, mitä siinä Samsungin. Samsungin taitaa olla vähän kapeampi, ja onko vähän pidempi sitten se, niin se muoto.
Niin, Samsung, se Fold Vitoinenhan, tai kaikki Foldithan on ollut aika silleen puikuloita, että onko niissä 22:9 vai peräti 23:9 se ulkonäyttö, että se on just aika kapea ja korkea, niin, joo. Niin. Toi nyt kuvassa ainakin näyttää siltä, että ei tuossa nyt WinFuturekaan ole vuotanut niitä mittasuhteita, mutta jos nyt tuosta kuvasta katsoo, niin ei toi kyllä niin pitkulaiselta näytä kuin toi Samsungi. Että toi hintajuttu nyt on ihan mielenkiintoista kyllä, mikä se sitten tulee olemaan, koska noihan on nyt kalliita laitteita ja varsinkin meidän markkinoilla sitten Samsung on vielä suht yksin saanut myllertään.
Niin. Joo, nyt tulee vaihtoehtoja. Se oli Honorilta julkaistu jo ja Huawei nyt on ollut jo jonkun aikaa, mutta ei ole ehkä ne niin relevantteja tässä markkinassa. Nyt OnePlusalta sitten pelin avausta tänne. Toivotaan hintakilpailua ja vähän ehkä Samsungin suuntaan painettakin vähän uudistaa rajummin, mitä tähän mennessä on uudistettu. 19. päivän julkaisu, eli ensi viikon torstaina, joten silloin ollaan sitten viisaampia aiheesta.
Tänään, kun itse asiassa, eilen oli tullut itse asiassa The Vergellä, tämä oli kanssa tullut joku ilmeisesti yhteistyössä tehty Our First Official Look at the OnePlus Open, joku tuommoinen artikkeli, se kävi tuossa mulla kyllä silmissä aikaisemmin, mutta en varsinaisesti lukaassut sitä. Joo, eipä tuossa nyt näytä olevan ihan tekstipohjainen juttu, vaan joku haastattelu, joku ensi huomiot tyyppinen, mutta ei oikeastaan laitteesta mitään kuvia tuossa, että
no niin, ok. Mutta ensi viikolla ollaan viisaampia sitten tämän suhteen. Kaikkihan nyt on jo näköjään kuvat ja speksit tiedossa. Ja oliko Suomen markkinoille tulosta vielä ollut mitään virallista puhetta?
Ei taida. On, koska OnePlusalta löytyy heidän sivuiltakin, kun tuosta klikkaat linkin, niin Suomen sivuilta löytyy joku ennakkotilaus.
Okei, launch ja open. Tilaaja voit voittaa. Mitä tässä tilataan? Tilaa nyt, niin voit voittaa sen.
Sä voit tilata sen niin kuin tommoisella ennakkomaksulla, millä sä saat sitten aleen siitä varsinaisesta hinnasta, mikä selviää myöhemmin. Joku semmoinen. Ja joo, kuulokkeet kaupan päälle näemmä.
No niin, eli se on nyt siellä jo ennakkotilattavissa, joten eiköhän se Suomeen sitten ole tulossa.
Siellä kysytään chatissa, että kuinka isoista markkinoista tällä hetkellä puhutaan taittuvissa puhelimissa. Mä just sen tuossa tsekkasin ihan hiljattain, niin se taitaa olla tälle vuodelle arvio oli jotain 1,5 ja 2% välillä koko älypuhelinmarkkinasta. Eli aika pienestä osuudesta puhutaan määrällisesti. Nyt on kyse sitten jostain, mitäköhän se nyt sitten on, miljoonista, mutta ei kymmenistä miljoonista.
Niin. Tietysti määrällisesti vähäistä, mutta kun kyseessä on lippulaivapuhelimia, niin ne on sitten myös tuollain niin kuin rahallisesti, siinä saa monta sataisen puhelinta aina myydä sitten per yksi tuommoinen.
Juu. Mutta toi on, jos mä tarkistan vielä, jos mä tuosta äkkiä löydän. Mm.
Joo.
Voitan vaan katsoa, että mikä nyt oli viime vuonna units. No se on jotain yli miljardilaitettahan se taitaa olla.
Ja kokonaisuus.
Niin kuin tuossa on Q4:llä ollut 302 miljoonaa unitsia, niin miksi mä en nyt löydä? No, anyways, jos nyt siitä laskee, niin se on varmaan sitten jotain 10 ja 20 miljoonan laitteen välillä maailmanlaajuisesti vuodessa arviolta sitten tänä vuonna noita taittuvanäyttöiset laitteet. Mm. Että semmoisissa mittasuhteissa nyt liikutaan tällä hetkellä.
Joo, selvä homma. No niin, siinä toi noin pieni markkinakatsaus taittuvanäyttöisiin. Ja sen jälkeen sitten Corsairilta M75 Air, yhtiön tähän mennessä kevein pelihiiri, 60 grammaa painoa, symmetrinen muotoilu, mutta peukalon näppäimet löytyy sitten oikealle puolelle, että kuitenkin sitten ehkä oikealle puolelle.
Jos sä tosi kovaa pikkurillillä peukalon näppäinten käyttäjä, niin sitten se voi olla
no joo, se kyllä pitää, sekin pitää kyllä paikkaansa. Ja ei tässä nyt ihan hirveästi mitään, RGB-valoja ei löydy, keltainen rulla tossa ja ei nyt ihan kevyimmästä päästä, mutta kuitenkin tuonne alempaa luokkaa. Hinta 150 euroa. Ei nyt ehkä ihan halvimmasta päästä sitten kuitenkaan.
No ei, kyllähän se rupeaa olemaan aika lailla premium-langattomien pelihiirten luokkaa jo sitä yläpäätä.
Ehkä tässä
taitaa siinä nyt sitten olla vähän niin kuin parasta, mitä Corsairilla on.
Niin,
tarjota tuohon kategoriaan.
Ja ehkä tässä nyt alkaa vähän olemaan sekin, että kun kerran Counter-Strike 2 tuli tuossa nyt julki, niin kannattaa ehkä tuupata ne uutuuspelihiiret markkinoille joulumyyntiä ajatellen, jos jengi on vaikka vähän päivittelemässä kalustoa nyt sitten, kun pelit alkaa, koska tässä nyt on viimeisen parin vuoden aikana tosiaan hiirten painot painunut tuonne lähemmäs 50 grammaa, jos semmoista kevyttä hiirtä kaipaa. Oliko akuun kestosta mainittu tässä? Tossa oli. Akulle luvataan 34 tuntia Slipstream-yhteydellä ja Bluetooth-yhteydellä 100 tuntia. Löytyy USB-C Elitein, joo. Varsin geneerisen näköinen hiiri, että ehkä se kokeilemalla sitten jollekin istuu ja jollekin ei.
Kyllä.
Sitten vielä Sonilta InZone-pelibrändi, joka lanseerattiin viime vuonna näytöissä ja headseteissä, niin nyt on tehty nappikuulokkeiden saralla sitten aluevaltaus, eli InZone Buds pelikuulokkeet ja sitten H5 headsetti.
Niin noitahan nyt parilta brändiltä tullut noita pelaamiseen suunnattuja tai brändättyjä nappikuulokkeita. Mm. Razeriltähän löytyy ainakin ja,
joo.
Ja joltain toiseltakin taisi tulla hiljattain. Onko Logitechiltä? Tuliko Logitechiltä?
Oli niilläkin ne korvaan muotoutuvat. Ne
juu, niin olikin, joo. Juu, niin niitä on nyt muutamalta.
Joo. Tässä oli
muutamalta.
Tässä esports-joukkojen Fnatic, mä en tiedä miten toi laustaa, Fnaticin kanssa kehitetyt uusi täyslangattomat
Fnatic.
Fnaticin kanssa. Tosiaan noin nappikuulokkeet olisi toi lanseerattu. Ja PC- ja konsolipelaajia ajatellen 12 tuntia pelisessio kerrallaan. Löytyy sisäänrakennettu mikrofoni, jota hyödynnetään meluvaimennuksessa ja puheäänen kaappaamisessa. 360 spatial sound tekniikka. Ja siellä on tosiaan sitten elementit on samat kuin niissä noiden WF-1000XM5 kuulokkeissa. Ja
nämä on kyllä mielenkiintoisia nämä pelaamiseen tarkoitetut nappikuulokkeet, kun se nyt on useimmille melko lailla fakta, että ne ei ole kuitenkaan semmoiseen pidempään käyttöön nappikuulokkeet ehkä kaikista miellyttävimmät ja mukavimmat siellä korvakäytävässä majailla verrattuna sitten enemmän pehmustettuihin over-ear-kuulokkeisiin. Niin.
Mutta sitten taas äänet, kun ne on tungettu tuonne korvakäytäviin, niin periaatteessa se ääni nyt voisi olla sitten kuitenkin ehkä jotenkin ehkä herkemmin havaittavissa, aistittavissa.
Niin, en tiedä. Kyllä, jos nyt mietitään hifi-kuulokkeitakin, niin kyllä parhaat hifi-kuulokkeet on ihan korvan päälle tulevia kuulokkeita, eikä mitään nappikuulokkeita.
Niin, joo, mutta kun peleissä sitten taas ehkä on vähän erilaista äänimaailmaa, mitä halutaan kuulla, mitä sitten taas jossain niin kuin musiikissa tai tommosessa, että tärkeintä niin on kuulla askeleita tai niin kuin vihollisen suuntaa tai jotain tämmöistä, jos puhutaan niin kuin first person shooter-peleistä.
Mutta kaipa sitä, no kyllä sitä varmaan erilaisia makuja tossakin löytyy, niin jonkun tarpeisiin, niin sitten.
Joo.
Ja sitten lähinnä sekin mietityttää noissa toi mikrofonilaatu sitten, kun niin ne on sitten vaan tossa.
No nämä nyt ei välttämättä ole mitkään striimaajalle tarkoitettu, että jos sieltä nyt kynäri erään välissä kuuluu jotain pientä yrinää, että vihu jäi ja koolit kuuluu, niin se riittänee.
Niin, mutta lähinnä nyt sekin, että pelikoolit sitten kuuluu.
Oletetaan, että jos niistä nyt mikrofoni löytyy, niin ne nyt edes kuuluu sitten sen verran.
Niin, mutta että se nyt lähtökohtaisesti on laatu vielä aika paljon heikompi kuin ne on korvassa ja sen pitää kaapata se sitten kauempaa, niin juu, verrattuna semmoiseen mikkiin, mikä on tuossa suun edessä. Niin.
Kyllä, joo, juuri näin. Mutta sieltä oli sitten vielä H5-headsetti tullut, meillä oli testissä Oskarilla toi H7 ja H9, mutta tämä asettuu niiden alapuolelle, tämä H5. Ja olisiko siellä ollut vielä H3 vai joku?
Joo, siellä oli H3, että siinä oli käppi siinä välissä aikaisemmin. Mä en nyt ihan aikaisemmat nähneenä, niin mä en nyt ihan varsinaisesti saa sanoa, että kuinka paljon tolle nyt sitten on tarvetta, mutta langattomat, noi on noi H5-setkin nyt, eli se H3-set on sitten
langalliset.
Ainoat, jotka ei ole langattomat, joo, eli on langalliset. Ja no, kyllä mä nyt tämmöisenä hillityn muotoilun ystävänä en sinänsä tuommoista ihan hillityn asiallisen näköiset noin nyt on, ja sitten musta versiokin on saatavilla, niin että mikä noiden valtti sitten varsinaisesti on verrattuna kilpailijoille. Oliko se jostain hintaa sanottu?
180 on toi H5. Ja
okei, eli siihen 150-200 väliin, niin vähän niin kuin just siihen edullisemman pään langattomiin.
Ne H7 oli muistaakseni 200, ja sitten noi H9, missä oli se vastamelu, niin se oli sitten 330 € tosiaan.
Mutta katsotaan, mä katsoin InZone H7, no ne maksaa 200 nykyään edullisimmillaan. Ne on käynyt halvimmillaan jopa 150 tossa. Että tässä nyt päästään sitten vähän siihen, että mihin väliin noi sitten oikeasti mahtuu, kun siellä on kalliimpaa mallia, on saanut aika tasaisesti. 107-9 on ollut melkein joka kuukausi ainakin pitkään, 106-9 halvimmassa verkkokauppisten.comissa ollut. Et noiden tarvitsisi olla sit melkein lähempänä 100 niin kuin tuohon peilaten sit käytännössä kaupassa, että niille löytyisi oikeasti slotti tuosta markkinasta tuon H7-alapuolelta.
Sony nyt on ollut tunnettu noista aika reiluman puoleisista OVH-hinnoistaan ja toivottavasti nyt sitten ehkä tarjouksista irtoa, mutta tämmöisiä uutuuksia nyt tuo InZoneen näin vuoden jälkeen. Näytöistä ei ole hirveästi nyt sit mitään jatkumoa kuulunut, ja nyt nähtiin sitten tähän kuulokepuolelle uutuuksia. Eli InZone budsien hinnat tosiaan oli nyt sitten 250 €, eli ne on nyt sitten niinku vielä pykälän kalliimmat taitaa olla, mitä noi niitten ne vastamelukuulokkeet on noin. Eikö ne ole 200 suurin piirtein pyörin noin niiden ihan perus?
Ei, kyllä ne niiden huippumallit maksaa ainakin saman verran nyt uusimmat. Okay. Niitä on saanut niitä vanhempia malleja, sitten saanut aleista vajaaseen pariin sataan, mutta
mitä noin nyt on noin W XM5? No onhan ne nyt sitten, ne on 300 noin, eli ne on niin halvemmat noin.
No ei varmastikaan ole myöskään sit sen puolen tekniikatkaan ihan samalla tasolla.
No elementit pitäisi olla samat kuitenkin.
Niin, mutta vastamelu esimerkiksi.
Niin, no vastamelu ei ole sitten varmaan lainkaan, vai ei kun oli tässä vastameluukin. Okei. Okay. No, joo, joka tapauksessa kerrankin gamer-tuote, mikä on edullisempi, mitä sitten taas toi ei-gamer-tuote. Sekin on nyt sitten nähty. Selvä. Siinä oli isot uutiset. Hypätään tuonne lyhyitten puolelle.
Siellä oli
toi
vähän toista kymmentä taisi olla, eli vanhin siellä nyt sitten on aiheeseen, niin on toi Samsung esitteli Exynos 2400 lippulaiva järjestelmäpiirin kykyjä.
Kutsuvieras tapahtumassa, okei.
Kykyjä, eli siellä on toi heidän niin kuin vähän piiripuolen Samsung System LSI Tech Day.
Joo.
Koreassa tuossa pidettiin ja siellä olivat sitten käytännön demoja pyörittäneet tuosta heidän tulevasta 2400, eikö se tuo 2300 malli ihan jäi nyt väliin käytännössä tältä vuodelta. Että toi niin. Nyt tekee comebackia ja siellä on tosiaan taas se AMD:n RDNA3-arkkitehtuuri perustuva GPU sit sisässä, mikä osaa sitten säteeseuranta hommeleita ja tota, tällaisia valaistus- ja varjorenderöinti Global Illumination hommia, niin siellä niitä oli demoottu ja sitten oli sanottu, että tarjoaa 1,7-kertaisesti prossusuorituskykyä ja 14-kertaisesti tekoärysuorituskykyä tuohon toissa vuoden 2200 malliin nähden. Mutta tota.
Ja oliko huhuissa, että tämä nyt ehkä tulisi sitten niin S24C ja S24 Prohon ja ehkä toi 24 Ultra käyttäisi sitten vielä Qualcommin piiriä tai joku tämmöinen siellä taitaa
niin,
olla.
Niin se nyt taitaa olla viimeisin semmoinen vähän epäselvä huhu, että toi S24 ja S24 Plussa voisi käyttää ainakin osalla markkinoilla, eli sitten mahdollisesti just meidän markkinoilla, niin tota 2400 ja sitten Ultramalli käyttäisi sitten
Qualcomm-piiriä
sitten mahdollisesti, mutta tota, ei taida ihan varmaa tietoa siitä, mutta vaikuttaisi nyt joka tapauksessa aika vahvasti siltä, että joihinkin laitteisiin toi Samsungin oma piiri taas
tulee.
Ensi vuonna sitten tulee käyttöön.
Kyllä tänä vuonna oli välivuosi, eli tänä vuonna S23 meni täysin tuolla Qualcommin piirillä, ja ei ole hirveästi siitä ratkaisusta kyllä tullut kritiikkiä käsittääkseni mistään, että moni on kyllä sitä toivonut, että se olisi käytössä versus Samsungin piirit, jotka yleensä vähän enemmän ehkä haukannut tuota virtaa, ja akkukestoon vaikuttaa suoraan, ja vähän heikompi suorituskyky tainnut olla ehkä yleisellä tasolla, joten toi. Mutta siellä on nyt otettu vuosi happea, ja vähän piiriä kehitelty eteenpäin, ja taas tullaan uutta yritystä kokeilemaan.
Joo, vähän sitä edelleen epäilystä, että ei tuo Samsungin tuotantoprosessi pärjää tuolle TSMC:n prosessille, mikä nyt tuossa on kilpailijoilla käytössä, ja siitä nyt sitten luonnollisesti aiheutuu vähän haasteita sit piirin suorituskykyynkin, mutta se nähdään sitten, mitä se käytännössä on, kun tulee markkinoille.
Joo, sitten HyperX:ltä tämmöisiä sisällöntuotantoa suunnattuja tuotteita. Siellä on vähän audiomikseriä, sitten HyperX Vision S-webbikameraa ja sitten tämmöinen mikrofonin jalka, HyperX Casteri. Ja eipä kai tässä nyt sen ihmeempää.
Tämä webbikamerasta nyt en ehkä, vaikka sitä nyt nimeä, onko mä käyttänyt, vai kun on se nyt ihan tuoten nimessäkin, mutta et käytännössä nyt just sitten menee tuohon järeempään luokkaan, mitä nyt tuosta varsinkin pelibrändeiltä ja muutamalta muultakin nykypäivänä löytyy, että ei ehkä nyt, tai ei mihinkään videopuheluiden ensisijaisesti, vaan juurikin niinku striimaamiseen, että tukee 4K 30 fps-laatua, ja siellä on vähän perustasoa parempaa kamerasensoria sisässä, ja näin edespäin automaattitarkennusta. Ja
joo, ja tosiaan.
Tällaista $200 hinta.
Joo, Audiomikseri $180 ja sitten vielä mikin jalkaa, joten kyllä sieltä aika monelta brändiltä alkaa olemaan nämä striimausvehkeetkin jo tarjolla sitten, että saa valita vähän miltä brändiltä, mihin hintaan sitten niitä ottaa. iFixitin purkututkimuksia, Snapdragon X70 modemipiiri, iPhone 15 malleista, oliko siinä jotain ihmeellistä?
No, otsikkotason mainintana nyt ihan mielenkiintoinen, että vaikka siinä noissa 15 malleissa on se viime vuoden A16 järjestelmäpiiri, silti ne on päivittänyt sen Qualcommin modemipiirin kuitenkin tähän viimeisimpään malliin, mikä on sitten taas Pro iPhoneissa käytössä.
Okei. Selvä, semmoinen päivitys sinne. Sitten sieltä on tullut Corsairilta IQ-Link-sarjaan LCD-näytölliset all-in-one coolerit, okei. Elikkä
niin, tästähän taisi olla silloin aikaisemmin puhetta, kun ne julkaisi ne ensimmäiset, eli tämä IQ-Linkhän oli se niiden tai virtaketjutussysteemi, millä voi kontrolloida sitten samalla johdolla, niin menee valot ja virrat ja dataa sitten ohjaamiseen ja näin, niin silloin me puhuttiin, että silloin tuli ne ensimmäiset IO-coolerit, ne oli niitä vähän edullisempia vaihtoehtoja, että ei tullut noihin näytöllisiin malleihin vielä, niin nyt sitten tuli sekin sitten lisänä.
Ja
hinnat on sen mukaan 415 euroa AIO-coolerista.
Niin, no se on toi 420 millinen, mutta tämä 360-kin 370. Eli kuinka paljon tähän tämä LCD-näyttö nyt niin nosti tätä hintaa tässä sitten?
Toista 100 euroa se taitaa nostaa, tai 100 euroa nyt ainakin vähintään. No on tuohan tuo nyt aivan järjettömiä hintoja AIO-coolerista kyllä.
Etkö ne 90 nousi hinta tuolla LCD-näytöllä?
Niin, sitten. Tai sitä myydään erikseen, sitä moduulia.
No joo. No niin, no sen saa joko, no erikseen, se on vielä kalliimpi ostettuna sitten. Se on 116 euroa erikseen, mutta itse cooleri on sitten kokonaisuudessa 90 kalliimpi kuin toi perus. Tuohon 400 euroon kyllä oikeasti saa sitten jo custom loop.
Ja ihan hyvää custom loop-kamaa jo, niin. Jos vähän nyt niin kuin valkkaa silleen järkeviä vaihtoehtoja. Niin.
Alkaisiko olemaan jo melkein pikkuhiljaa, tarviiko tehdä jo vertailu, että olivanin hintaan, jos kasaa custom loopin, niin mikä on ero suorituskyvyssä, jäähdytyssuorituskyvyssä?
Joo, kyllä se mulla on ollut tässä tosi jo vähän suunnitelmissa, kun noita on katsonut noita hintoja, että toi. Tehdään sen, mä ajattelin tehdä semmoisen tässä jossain vaiheessa.
No niin, katsotaan vähän mitä ja millä aikataululla sitten onnistuu.
Ja just ihan, että kun tuosta nyt löytyy muutamalta valmistajalta ihan valmiina semmoisena pakettina, että sulle ei nyt tarvitse olla maailman eniten niin kuin alkuun syvällistä tietämystä, että mihin komponentteihin sä päädyt, että kunhan vaan tiedät nyt, että minkä koko luokan kamoja suurin piirtein ostaa, niin löytyy ihan valmiitakin settejä valmiiksi valittuna, niin mä luulen, että nekin menee ainakin alfakuulilta saat halvemmalla.
Niin mä just katsoin, että katsotaanko mitä alfakuulilla, jos löytyisikö niiltä joku valmis setti.
Nehän julkaisi silloin vuosi sitten vai puolitoista, vuosi kaksi sitten, niin niiden uusia valmis settejä, niin ei ne kyllä mun mielestä noin paljon maksanut. Tai siis, että halvemmalla saat jonkun perus.
Water cooling sets löytyy niiltä ainakin täältä. Internal sets. Niin, sä saat tosiaan niin kuin jo 360 millinen, onko nämä nyt RGB-valoilla sitten, 330 jäähdytin, säiliö, liittimet, joo. Joo, RGB-valaistu blokki ja RGB-tuulettimilla toi noin, niin custom loop-setti alfakuulilta 330. Selvä. LCD-näyttöä siihen rahaa ei saa, mutta toi suorituskyky ehkä on kuitenkin oleellisempi tuossa jäähdytyshommassa sitten.
No joo, mä sanoisin vaan, että sä saat sen LCD-näytön kyllä sitten sinne koneen sisälle vaikka erikseen USB-liitäntään kytkettävänä jo. Tuohon rahaan, että toi, jos sen nyt tarvii sit just siinä blogiin päällä olla, niin sit saat kyllä aika tukevan hinnan siitä ilosta maksaa, jos se ehdottomasti on toi ainut vaihtoehto. Mutta jos nyt puhutaan niinku jäähdytystarvikkeista kuitenkin ensisijaisesti, niin kyllä. Hinta on kyllä raju.
Joo, mutta tästä aiheesta ehkä jossain kohtaa nyt jonkinnäköistä katsausta sitten. Qualcomm uudelleen nimeä PC-prosessorinsa Snapdragon X:ksi. Siitä nyt sitten toi, ei ehkä sen enempää. Tää tulee noissa niiden Orion ytimillisissä järjestelmäpiireissä, missä on niitä Nuvian toi kehittämiä ytimiä, mutta Snapdragon X sitten tonne PC-puolelle. Intelilta uudetaan juuri Starfield-suorituskyky parantamaan, jos on jotain Intelin näytönohjelmien omistajia, uutuuspeli sieltä. Sitten oli Logitechiltä tullut tuonne vähän niin kuin työkäyttöön, Wave Keys, kumikupunäppäimistö, vähän ergonomista muotoilua siinä.
Joo, se on ihan vaan ei tarvitse syvällisemmin mennä, mutta toi on kyllä kumma juttu noi ton tyyppiset näppikset, niin taisin sullekin mainita, että mä en näe sinänsä tuossa niinku mitään uutta, tai jotenkin vaikuttaa, että ei ole edes koitettu tehdä mitään uutta. Että samaa ideaa, mitä noit samantyyppisiä vähän aaltoilevaksi tehtyjä NS-ergonäppiksiä kumikupukytkimillä, niin niitä nyt on ollut jo 20 vuotta. Niin samaa ideaa, vaan vähän jotain designia päivitetään ja uusi mallinimi ja sitten uutena tuotteena vaan markkinoille, että kun mun mielestä tossakin konseptissa nyt voisi olla ehkä jotain innovoitavaa tai vähän jotain uuttakin tuotavaksi, mutta aika samalta näyttää loppujen lopuksi kuin 10 vuotta sitten. Ehkä paristolla käyttöikä on kasvanut tuplaksi, mitä se oli joskus aikaisemmin. Aikaisemmin oli 1,5 vuotta, nyt on 3 vuotta. Mutta...
No niin, joo. Tuonne toimistokäyttöön suunnattua ergonomista näppäimistä 80€ hintaa. Kyllähän sillekin. Siellä ei tiedetä vielä mekaanisten näppäimistöjen ylivertaisuudesta sillä segmentillä. Pixel 8-malleissa Googlen uusi Tensor G3-piiri ei vakuuta varsinaisesti suorituskyvyllään. Ensimmäisiä testejä ilmeisesti tullut julki.
Joo, nyt kun on jotkut saanut noita Pixel 8-ja käsiinsä nyt ensimmäiset, niin siellä on sitten tiettyä suorituskykytestejäkin. Toihan nyt samalla idealla kuin aikaisemmin noita tensorit, että ne on aika vahvasti Samsungin kanssa niin kuin yhdessä toteutettu, ja se nyt ei tuommoisen maksimisuorituskyvyn kannalta nyt sitten ole ihan paras juttu. Eli käytännössä nyt toi uusissa pikseleissä oleva Tensor G3 ei pärjää niin prossupuolella kuin ei varsinkaan grafiikkapuolella niin näille tämän vuoden piireille, eikä luonnollisestikaan varsinkaan sitten ihan kohtapuoliin loppuvuodesta tuleville sitten seuraavan sukupolven piireille. Että on tuossa niinku vähän suurin piirtein viime vuoden alun Snapdragon 8 Gen 1 tietämillä suurin piirtein tai vähän heikompaankin joltain osin, ja sitten Applen A14 piirin luokkaa, mikä on sitten jo kuinka vanha, nyt on 17, 16, 15, 3 vuotta vanha Applen piiri.
Joo.
Että mutta toisaalta nyt mainintana, että toi energiatehokkuus nyt vaikuttaisi olevan kohtalaisen hyvää sitten niinku kääntöpuolena, ja sitten vähän tuntuu, että ei ehkä Google ole niinku painottanutkaan ihan maksimaalisesti maksimisuorituskykyä, että heillä on sitten niitä tekoälyominaisuuksia ja tällaisia, mitä he koittaa hyödyntää sitten siellä softapuolella ja näin. Että...
Eipä ole taidettu nyt niin pelipuhelimeksi brändätäkään ylipäätäänsä. Ehkä. Mm. Se voi olla jopa ihan monen kuluttajan kannalta ihan hyväkin kompromissi sitten, että akku kestoo paremmaksi. Selvä. Sitten Kalifornia on hyväksynyt Right to Repair -lain, eli...
Siitä on tullut, tai se on jo kiinnostunutkin porukkaa joku verran, jos siellä on, taitaa olla melkein 50 kommenttia jo eilen laitetussa uutisessa, niin toi, joo. Se, noitahan vastaavia nyt Jenkeissä on muutamassa muussa osavaltiossa aikaisemmin pistetty läpi, mutta tuosta nyt taidettu toi Kalifornia keissi tainnut olla tuossa ehkä jopa eniten pinnalla sitten niin, ja valmisteilla jo jonkun aikaa, niin se on nyt sitten siellä virallisesti nuijittu läpi lopulliseksi laiksi. Eli käytännössä tarkoittaa sitä sitten, että pyrkimys on mahdollistaa niin kuin kaikille elektroniikkalaitteille niin pidempi käyttöikä korjattavuuden sun muun kautta, ja sieltä täytyy sitten valmistajien pystyä tarjoamaan entistä paremmin niin lain mukaisten vaatimusten mukaan työkalut ja varaoset ja dokumentaatiot sitten kaikkien halukkaiden käyttöön. Siellä on vähän riippuu siitä, että minkä hintainen laite on kyseessä, että yli 100€ laitteen tai dollarin laitteelle on 7 vuotta niin kuin se aika, ja sitten 50-100€, niin se on sitten vähän lyhkäisempi 3 vuotta.
Määritteleekö tämä, niin kuin mitä varaosia siihen niin kuin täytyy olla saatavilla, että kaikki vai?
No mä ymmärsin nyt, mitä mä vähän lueskelin, että valmistaja voi periaatteessa itse niin kuin määritellä, että mitä varaosia siihen on niin kuin saatavilla, mutta kaikki mitä on, niin ne on oltava niin kuin kaikkien niin. Että sä et voi tavallaan rajoittaa niin kuin tiettyjä varaosia vaan johonkin niin kuin oman huollon tai niin kuin ei-kuluttajien. Et vähän niin kuin ehkä sitä tyyppistä, mitä Applekin on sitten tehnyt noiden niiden osien päivittämisen kannalta, että jos et hoida omassa huollossa ja oman tai virallisen huollon kautta, niin et saa sit osia toimimaan, vaikka ne olisi alkuperäisiä ja näin. Niin,
ehkä, tässä on ehkä kaksi aspektia ylipäätään, että niinku varaosi on saatavilla jonkun tietyn ajan siihen tuotteeseen, ja sitten toinen on se, että sä pystyt niitä ostamaan niitä varaosia sen sijaan, että sä lähetät sitä johonkin huoltoon vaan, ja sä pystyt tässä vaan siellä niinku korjaamaan sitten heidän niinku omilla varaosilla, ja sä et saa niitä mistään muualta. Eli varaosien saatavuus ja sitten se aika tässä.
Kyllä, mutta joo, siellä on sitten poikkeuksia ja tarkennuksia näin, jos joku nyt niistä on niin kiinnostunut tässä kohtaa, että haluaa niihin syventyä, niin sieltä löytyy sitten tarkempaa tietoa itse lain pykälistä, että miten ne menee, mutta toi isossa kuvassa nyt silleen merkittävä asia kuitenkin sen suhteen, ja toi nyt on ilmeisesti yleistymässä myös muissa, tai on tulossa myös johonkin muihinkin osavaltioon yleistymässä Jenkkilässä, niin just tällaisen suhteen, että ei voi tavallaan valmistaa ja pitää panttivankina sitä kuluttajaa nostamaan laitetta niin kuin siltä osin, että rajoitetaan korjausmahdollisuuksia ja varaosia ja näin edespäin. Mikä nyt tietysti sit isossa kuvassa peilaantuu sitten niin kuin siihen, että kuinka pitkään ne pysyy käytettävänä. Jos varsinkin vähän vanhemmista laitteista puhutaan, niin monella voi tulla sitten ihan kynnykseksi jo se, että vaikka se olisi ihan pienehköllä korjauksella vielä käyttökelpoinen useamman vuodenkin, niin sitten jos ne korjauskustannukset on niin suuret jossain virallisessa huollossa tehtynä, niin siinä loppuu tavallaan se laitteen käyttö elinkaari sitten ihan turhaa sen takia.
Jees. Sitten Karminilta hiilikuiturakenteisia Mark Q. Carbon älykelloja 3 000 hintalapulla. Siellä vissi vähän premiumimpaa tarjolla.
Joo, siitä nyt ehkä riittää se maininta, että jos kiinnostaa älykello, missä on hiilikuitua ja pussissa on pullotusta, niin tuossa löytyy. Voi olla ihan kiinnostava vaihtoehto siihen tarpeeseen. Että
loppusijoituspaikka niille rahoille.
Kyllä.
Selvä, ja sitten siellä on Radeon RX 7000-sarja pyörittää Samsung Odyssey Neo G9 ja täysillä ominaisuuksia. Tässä nyt varmaan on tosta, kun se on 8K-näyttö ja 240 Hz tuki. Tähän lanseerattiin tämä näyttö muistaakseni jo silloin Radeon RX 7900 XTX kanssa, ja AMD, kun tätä nyt vähän hehkutteli siellä ja tiesivät tasan tarkkaan, että heiltä löytyy DisplayPort 2.1 tuki ja Nvidialta ei löydy sitä, niin tämä nyt on aika no-braineri, että Nvidialla ei riitä RTX 40-sarjalaisissa paukut 8K-näytön pyörittämiseen 240 Hz virkistystaudella, koska se loppuu kaista kesken, mutta tämän näytön nyt sitten käytännön käyttö näillä 240 Hz virkistystaajuuksilla sitten on. Ne, jotka sitä sitten tarvii just eksaktisti siihen käyttöön, niin sitten RX 7000-sarjalaista, mutta se käyttömäärä on kyllä hyvinkin rajallinen. Sony julkaissut vielä PlayStation 5-konsoleista hyvinkin samannäköiset, mutta vähän slimmimmät versiot. Oliko jossain, että 30% oli toi noin, niin tilavuudesta haihtunut, mutta hinnat taisi olla ihan samat näistä, ja näin.
Eikö näistä aikaisemmin ole vuotanut jotain kuvia ja jotenkin tuli sellainen flashback, että tuttu asia.
Joo.
Aika samalta ne ehkä näyttää loppujen lopuksi. Onko vähän jotenkin tuommoinen sulavallinen jäsempi vähän?
Niin, no se on vähän
kiiltävää muovia näyttää olevan ainakin nyt kokonaan.
Vähän ohuempi.
Eikö se ollut mattapintainen?
Joo, oli semmoinen. Joo, ja sitten onko tuossa kyljessä joku vauhtiviiva vielä?
Joo.
Onko ne paneelit jotenkin?
Oliko tuossa aikaisemmin pohjassakaan tuommoista metallista
Se oli kehää? Musta semmoinen millä sen sai pystyyn asennettua. Mut joo, semmonen päivitys sieltä Sonylta konsolipuolelle. Sitten oli iPhone 15 testit, siellä oli Oskarilla testissä lippulaivamalli, iPhone 15 Pro Max ja teikäläisellä sitten perusmalli iPhone 15. Ne Käsitellään ensin toi Oskarin testaama Apple iPhone 15 Pro Max, eli Applen lippulaivan mallia, parasta mitä Apple-miehille on tarjolla seuraavan vuoden ajan sitten. USB-C, siellä ehkä se suurin yllätys oli se uudistus. Sitten oli tämä runko, materiaali, titanium, vähän pyöristetympihän se taisi olla.
Ja sitten joo, oli... ja itse asiassa siitä on tuossa Oskarikaan joku verran puhuttukin, että vaikka sitä ei edes näe kuvista oikeastaan, niin se on vaikea erottaa, mutta siinä on niin kuin hämmentävän suuri ero käsituntumassa tuon uuden ja vanhan välillä. Et sillä on oikeasti tosi iso merkitys, että näissä tämän vuoden malleissa niin ne kehyksen noi kulmaosat on niin kuin pyöristetty enemmän, niin se on selvästi niin kuin loivempi pyöristyskaari. Se on niin kuin käsituntumassa tuntuu tosi selkeästi. Se on niin kuin huomattavasti isompi se ero kuin mitä kuvista voisi päätellä.
Okay.
Et se on, ja meidän mielestä, nyt ainakin molempien mielestä, niin ihan hyvä. Niin kuin,
joo.
Suuntaus, että se on tavallaan edelleen niin kuin silleen riittävän kulmikas, että se tarjoaa vähän semmoista lisää grippiä, mutta sitten se on kuitenkin niin kuin käyttömukavuuden kannalta myöskin merkittävästi pyöristetympi, että se on miellyttävämpi pitää kädessä. Että ihan hyvä tollainen makrotason designiviilaus, jos voisi sanoa.
Joo, ja tosiaan telekamera, 5x telekamera tuo sitten vähän lisää ulottuvuutta tuohon kuvaamiseen. Kritiikkiä sitten tulee toi latausnopeuksista, ja akkukesto oli ilmeisesti vähän ollut ainakin Oskarin testeissä nyt sitten heikko.
Akkukesto oli vähän sellainen jopa yllätys, koska varsinkin noi Max ja Plus mallit on aikaisemmin ollut aika hyviä sen suhteen, ja toi on itse asiassa ollut vähän semmoinen ristiriitainen juttu nyt vähän kaikissa testeissä, että se on vähän, että merkittävä määrä osa sivustoista on niin kuin sama kuin meidän huomioit, että tuossa se akku kestää niin kuin odotuksiin nähden yllättävän huonosti. Mm. Ja sitten taas osa on ollut, että se on ihan niin kuin ok ja suht samalla. Mutta tuohon vaikuttanut varmasti ainakin osittain se, että miten sä sitä laitetta käytät. Et esimerkiksi niin kuin vaikka ihan hyvänä ja sinänsä laadukkaana sivustona ja hyvänä esimerkkinä vaikka GSM Arena, niin heillä on niin kuin tällaiset standardoidut testit, missä ajetaan niin kuin tiettyjä asioita, tehdään koko akun keston verran, eli käytännössä nettiselaukseen on joku simulaatio ja videotoistoa ja puheluiden puhumiseen. Ja siitä saa toki niin kuin hyvin suoraan vertailukelpoiset tulokset, mitkä on omalta kannaltaan hyvä, mutta siinä on sitten taas kääntöpuolena se, että ne on aika silleen puhelimelle semmoisia geneerisen helppoja suoritettavia. Eli se ei yleisesti tarkoita sitä, että jos puhelin on videotoistossa, nettiselauksessa ja puheluiden puhumisessa, niin se toimii suht virtapihisti, niin se ei tarkoita, että se semmoisessa sekalaisessa käytössä tai vähän huonommin optimoituja softia tai jotain tällaista, niin se niinku suoriutuisi yhtä hyvin. Ja tässä nyt niin kuin, vähän ehkä, mä en tiedä liittyykö se siihen samaan juttuun, mutta kun tuossa oli niitä ylikuumenemisongelmia noiden Pro-mallien kanssa, mitä meidän laitteessa ei havaittu, mutta niitäkin oli, niin että voiko niin kuin olla sitten vaan edelleen yleisesti, että tuossa tuon uuden A17 Pro-piirin kanssa ja uuden iOS 17 käyttiksen ja softien välillä on sitten niin kuin jotain klikkiä, että ne ei toimi tavallaan kaikki energiatehokkuuden kannalta sit kovin optimaalisesti.
Joo.
Et en tiedä, mutta meillä on kuitenkin itsellä aika hyvä näppituntuma tällä meidän niin kuin käytäntöön perustuvalla akun keston arvioinnilla, koska me nyt itse käytetään kuitenkin sitä puhelinta aina aika lailla samalla lailla, niin se on niin kuin meidän omaa arviointia varten sit kuitenkin aika silleen selkeä niin kuin verrata aikaisempiin käytettyihin laitteisiin ja niistä ylös otettuun sitten akunkeston dataan.
Niin, mainittakoon nyt tosiaan jotenkin niin kuin testirutiineista ja käytännöistä, eli meillähän on kyseinen laite sitten testissä niin kuin käytössä, ja Oskarillakin on hyvä kokemus kuitenkin edellisen sukupolven iPhoneista ja iPhone Pro Maxista, ja jossain kommenteissa tuli niin kuin kritiikkiä, että miten teidän mielestä voi olla toi akkukesto heikompi, kun se on täällä toisissa testeissä kehuttu vaikka paremmaksi. Eihän me tehdä näitä testejä niin kuin niistä lähtökohdista, että meidän tulokset mukailisi joidenkin muiden sivustojen tai tekijöiden testejä, vaan juurikin perustuu meidän omiin näkemyksiin ja kokemuksiin ja testeihin ne tulokset. Ja jos joku ne kyseenalaistaa, niin se on niin kuin täysin fine, mutta meillä on myös erilaiset testimetodit kuin ehkä jollain toisella, niin kuin Juha kuvaili GSM Areenan testimetodeja, Oskarilla on semmoista käytännön dataa, ja se ei perustu mihinkään niin kuin yhden päivän johonkin kokemuksiin tai tämmöisiin, vaan se puhelin käytetään, se akkukesto, ja sitten se ladataan, ja otetaan uudestaan, ja repeat, ja näin, että.
Niin, ja sitten, mutta toi on tosi hankala osa-alue, toi akkukesto, niin kuin silleen, että mun mielestä siihen ei ole kyllä olemassa mitään yhtä oikeaa niin kuin tapaa tehdä. Tavallaan kaikissa tavoissa on
omat
heikkoutensa ja hyvät puolensa, koska siihen liittyy niin monta muuttujaa, joista osat on niin kuin riippumattomia myöskin sen puhelimen tavallaan vakio-ominaisuuksista tai toiminnoista. Et periaatteessa paras tapa olisi tietty testata se useammalla eri tavalla, mihin nyt ainakaan meillä ei ole mitään resursseja, enkä kyllä nähnyt, että mikään muukaan sivusto maailmassa tekisi sitä niin kuin useammalla tavalla ja sitten summaisi niistä jonkun yhteenvedon, plus että se voisi mennä sitten moneen lukijan mielestä myöskin liian monimutkaiseksi ja hankalaksi. Jossain tapauksissa myöskin niin kuin ihan testaajan kannalta niin aika hankalaksi arvioida sit niiden perusteella sitä lopullista, mutta et me nyt ollaan todettu, että tämä on käytäntöön perustuva niin kuin tapa, millä saa nyt aika hyvän kuvan ja siihen kun lisää sitten sen oman kokemuksen ja kyvyn ja osaamisen arvioida sitä niin kuin menneiden testien pohjalta, niin aika hyvin on kyllä niin kuin aina ollut linjassa noin meidän testijakson akkukestokokemukset sitten yleisesti laitteesta maailmassa olleisiin.
Just näin. Ja se akkukesto nyt tosiaan oli vähän ehkä hämmentävää tai ei ainakaan ehkä ihan. Ei voi sanoa, että olisi parantunut tai parempi, vaan enemmänkin vähän toiseen suuntaan.
Joo, kyllä. Ja sitten taas, niin kuin, mitä me ollaan vertailtu, Oskari on nyt käyttänyt vielä 15 Pro-mallia pienempää tässä nyt niin kuin perään. Siitä tulee todennäköisesti vaan sellainen tosi lyhkäinen kokeiltua juttu, missä on just käyty läpi vähän akun kestoa ja sitten mainittu nuo asiat, mitkä on erilaiset, eli ei paljon käytännössä mitään. Niin siinä Pro Maxissa, tai siinä perus Prossakin on huonompi akun kesto kuin tuossa perus 15 mallissa, mikä taas oli mulla testissä.
Joo.
Ja niissähän nyt on erona just järjestelmäpiiri, eli tuossa Pro malleissa on se uusi piiri ja perusmallissa on se viime vuoden A16, ja tuntuisi, että se A16 niin kuin pärjää paremmin noissa akun kestoasioissa nyt meidän kokemusten perusteella.
Niin. Ja siis viime vuodena on ollut A16 niin tosiaan Pro mallissa, niin tuossa. Näin. Mutta mitä nyt uutta? Siinähän ne tuli jo vähän niin kuin mainittuakin, ehkä ne yleisellä tasolla. USB-C oli se tämän vuoden iso juttu ja tosiaan toi telekamerapäivitys 3x-5x:ään.
Toi USB-C on siitä hauska juttu nyt noissa Applen tuotteissa, että kun se on tosi käyttäjäkohtaista, että kuin tarpeellinen tai odotettu, se on jollekin se ei välttämättä yhtään odotettu, sitten joku saattaa olla vaikka odottanut, millä esimerkiksi Applen mallistosta kaikki muut läppärit ja tabletit, mitkä käyttää sitä C-tä, niin on odottanut, että pääsee käyttämään sitä yhtä laturia vaikka reissussa tai kotona tai missä tahansa, tai vaikka nyt jos on jonkun ihan muidenkin valmistajien USB-C-tuotteita, niin vaikka se on pelkkä liitäntä, niin jollekin se saattaa olla niin ihan täysin dealbreakerin valinta nyt, että siirtyy toihin uuden sukupolven iPhoneihin ja toiset ei ole taas valmiita maksaa siitä penniäkään. Et yksi pieni liitäntä, mutta
Joo.
Todella vaihteleva merkitys sitten varmasti nyt puhelinta ostavalle.
Kyllä.
Mutta että aika ei nyt varsinaisesti mitään silleen taas mullistavaa sen USB-C:n lisäksi, niin ehkä tässä Pro Maxissa.
Niin, suorituskyky oli ilmeisesti, lähinnä oli tuolla säteen seurannan saralla sitten niin kuin suorituskykyä
niin,
toinnoin,
nyt on
niin, uutena niin ominaisuutena.
Niin, ja se nyt on Applella ollut muutenkin markkinoiden parasta, niin suurimmilta osin ainakin tässä niin tosi hyvästä vieläkin paremmaksi pääosin, että ei nyt ehkä ole semmoinen ihan key selling pointti sitten välttämättä, niin. Ainakaan jos edellisen vuoden malliin vertaan. Toi uusi telekamera nyt oli sellainen mielenkiintoinen parannus, ja se oli hyvälaatuinen, niin kuin Applella nyt yleisestikin on, mutta siinä on sitten sellainen pikku miinus tavallaan muutoksena, että siinä on, rupeaa olla aika iso käppi nyt sen pääkamera ja sitten on 5X-teleen välillä.
Niin, aivan.
Pääkameralta pystytään ottamaan niin kuin 2X-sensorirajaus, mutta siinä on silti niin kuin 2X ja 5X välillä. Apple ei oikein tarjoa niin kuin sellaista toimivaa sit vaikka 3X tai 4X siihen väliin. Kun sitten taas esimerkiksi Samsungilla on Ultrassa, S23 Ultrassa, niin siinä on sitten taas niin kuin 4 kameraa. Niin toi rupeaa vähän meneen ehkä siihen, että sitten kun on toi 5X, niin se kaipaisi siihen väliin just sitten
tulee liian iso
2X jäppi. Tai 3X vielä niin kuin joo. Kaveriksi. Että. Joo.
Ja ilmeisesti yleinen kuvanlaatu nyt oli hyvin lähellä kuitenkin 14 Pro Maxia sitten, ettei siellä mitään isompia kehitysaskeleita. Mutta varmaan aika lailla odotetunlainen. Tällä kertaa nyt ei ehkä ihan maailmaa mullistava päivitys sitten ehkä noin, jos ei sitä USB-liitäntää nyt lasketa.
No eipä vaan. Se nyt aikaisemminkaan ole niin. Ollut. Että
joo, titanium-materiaalina vuosina. Sitten nyt ei vissi ihan, aika paljon on ollut jotain raportteja, että ihan vähän narmuuntuu ja ottaa damageakin niin. Kohtuu helposti.
Eli
että
titaani suomeksi.
Niin, titaani.
Mutta joo, siis niin ongelmana siinä me nyt ei sitä aika varovasti nyt tuossa testijaksolla käytettiin, mutta
Pitäisikö ottaa semmoinen joku vähän ei-varovainen testijakso myös tässä?
En nyt varsinaisesti lähde tällaista tukemaan, tällaista ajatusta tässä.
Jaha.
Mutta niin, ulkomailla se on nyt tosiaan todettu, että joo, että noi värivaihtoehdot, mitkä ei ole tavallaan toi raaka titaani, mikä se nyt noista sitten, oliko se joku luonnollinen titaani vai mikä se väri, vai yksi väri on, mikä on tavallaan puhdasta titaaniväriä, niin että ilmeisesti se pinnote, millä se väri on siihen saatu, niin se on melko herkkä naarmuuntumaan. Esimerkiksi just tämä meidänkin sininen testikappale, niin vähän ikävää sinänsä, kun sulla on 1,5 tonnin puhelin, ja mikä näyttää hyvältä, ja siinä on hienot titaanikyljet, niin jos ne ottaa itteensä suht helposti taskussa tai jossain naarmuja, niin kannattaa sitä ainakin ulkomailta tulleiden raporttien perusteella varoa, jos tuommoisen päätyy ostamaan.
Joo, selvä. Sitten toi A-Pro-malli, eli 15, ne oli sun käsittelyssä. Onko tähän nyt semmoinen joku tiivistelmä, että mitä hyvää, mitä huonoa, mitä uutta, merkittävää?
Ota ihan sekunti.
Joo.
Chattia palvelin tuossa vaan nopeasti. Niin, eli toi perusmalli, mikä olisi tosiaan meikäläisellä testissä. No, siellä nyt ehkä sitten loppujen lopuksi ihan samalla linjalla sinänsä, että se USB-C nyt voi olla monelle se make it or break it feature, että viime vuonnahan me melko suorasanaisesti jopa Oskari testasi silloin iPhone 14, sen todettiin, että on niin olematon päivitys, plus viime vuonna nousi ne hinnatkin vielä samalla. Todettiin, että ei kannata kyllä niin kuin edellisen sukupolven mallien omistajien niin lähteä kyllä niin kuin sen takia päivittää, jos ei nyt ole muuten sit puhelin ihan rikki. Niin, tämä nyt mun mielestä ainakin tarjoaa sit taas pykälän enemmän kuin mitä viime vuonna. Et ei nyt taaskaan mitään mullistavaa, mutta toi on ensinnäkin toi USB-C:n lisäksi niin toi pääkameran, tai uusi pääkameran sensori, mikä mahdollistaa ton sensorin rajauksella 2X tavallaan zoomin tai 2X-tilan, niin mikä on oikeasti käyttökelpoinen ja hyvälaatuinen, niin se on aika merkittävä parannus näihin perusmalleihin, koska näissähän on vain 2 kameraa, eli aikaisemmin sulla on käytännössä ollut käytössä vain 2 polttoväliä, ultralaajis ja pääkamera, niin nyt sä saat ainakin useampien käyttäjien standardeilla enemmän kuin riittävä, niin tavallaan 2X-tele sitten siihen vielä lisäksi, vaikkei siinä fyysistä sellaista kameraa olekaan siinä puhelimessa, niin se monipuolistaa 2 kameran toteutusta huomattavasti tämä uusi pääkamera.
Joo.
Ja se tekee myös todella hyvää jälkeä ihan niin kuin koko kamera tai kamerapuhelinmarkkinan tasolleen toi pääkameran kuvanlaadulta kyllä tosi todella miellyttävää. Ei ole ei ole juurikaan niin kuin epäluonnollista korostusta ja tekee tosi nättiä jälkeen pikselitasolla prosessorilla, että on sellaista, ei ole niin kuin mitään semmoista hullun prosessoidun näköistä ja sallii jonkun verran semmoista siistiä nättiä kohinaa, mikä tekee sille kuvalle yleisesti hyvää ja näin Joo. edespäin. Ja no, järjestelmäpiiri nyt tietty päivittynyt, niin kuin aina puhelimissa päivittyy se uudelle vuodelle. Ja,
näyttö ei ole päivittynyt.
On
no siis toi näytön virkistystaajuus.
No se ei ole, se onkin sitten sen näytön suuri. Eli näyttöhän on päivittynyt, koska siinä on nyt toi Dynamic Island siinä yläosassa, mitä ei ollut viime vuonna. Sen hyödyt nyt sitten voi jokainen arvioida itse, mutta on se nyt ihan sellainen toimiva niin kuin ilmoitustoimintojen laajennus sinänsä, että voi se nyt parannukseksi laskea, ei ainakaan miinusta ole.
No ei
mutta sit näytön kirkkaus on kasvanut huomattavasti, maksimikirkkaus. Se on nyt samalla tasolla kuin Pro-malleissa, mikä on hyvä juttu. Et toi näyttö on oikeastaan kaikin puolin tosi hyvä, paitsi että toi on vaan niin kuin ton hintaluokan puhelimessa käsittämätön toi 60 Hz virkistystaajuus. Ja no totta kai sellaiset ihmiset, jotka ei ole käyttänyt kuin jotain vanhemman sukupolven iPhone perusmalleja, missä ei ole ollut muuta kuin sitä 60 Hz, niin ei sitä nyt varmasti sit niinku huomaa, ja se on niille ihan ok, mutta vaan niinku sen kautta faktana, että mitä nykypäivän tonnin puhelimen perusominaisuuksiin niinku kuuluu, niin ei sinne kuulu tuommoinen virkistystajuus enää. Ja esimerkiksi mä sitten, kun onko taas käyttänyt korkeamman virkistystajuuden näyttöä ja pitkä aikaa, niin se näyttää ihan karmeilta ne kaikki näyttöliittymäanimaatiot, kun sä siirryt sieltä nopeammasta näytöstä. Et ei tossa ole mistään muusta mun mielestä kyse muuta kuin siitä. Apple voisi toteuttaa sen niin kuin, ei se voi olla, että jopa kyseistä näyttöä, jos haluaisi, niin sitä samaa näyttöä voisi ajaa korkeammalla virkistystaajuudella, jos he haluaisi. Et siinä ei edes tarvitsisi välttämättä tehdä mitään rautamuutoksiakaan.
Mutta he haluaa
oikeuttaa niitä Pro-malleja ja niiden korkeampaa hintaa sillä, että ne tekee tuolla keinotekoisesti eroa niiden mallistojen välille.
Kyllä.
Ja et nykypäivänä niin kuin 200 puhelimissa on jo ihan normaalia, että siellä on 90 tai 120 Hz näyttö. Niin laittaisivat nyt edes sen 90 Hz näytön. Siinäkin on 50% korkeampi se, olisi se virkistys, että senkin näet tosi niin kuin selvästi sen eroon jo niiden välillä, mutta ei.
Ehkä ensi siellä vuonna nyt pidetään sitä seuraavana sitten, tai sitten vaan Apple toteaa, että ei Pro-käyttäjät, ei tarvitse korkeampaa virkistystaajuutta. Joo, selvä. Mitäs, tuleeko nyt muuta jotain erityistä mainittavaa testin?
Siellä chatissa kysyttiin, etteikö toi 120 Hz näyttö Pro-malleissa se syy, miksi niissä on huonompi akuunkesto, niin
Joo.
totta kai se vähän vaikuttaa, mutta ainakin mun testien perusteella nyt tästä muutaman vuoden ajalta laajemmin yleensä aina testataan puhelinta, missä pystyy vaihtamaan sitä asetusta, niin sekä että. Niin silloin alkuun niissä, milloinkohan niitä ensimmäisiä tuli korkeamman hertsinäyttöjä 3-4 vuotta sitten, silloin alkuun niissä oli isompia eroja, kun näyttötekniikat ei ollut vielä niin kehittyneitä. Mutta nyt kun on tullut entistä parempia näitä adaptiivisia LTPO, pohjaisia AMOLED-näyttöjä sun muita, niin se on aika paljon pienentynyt se korkean virkistystaajuuden tavallaan hitti siihen akuukestoon. Et sanotaan, että niin kärkipään puhelimissa nykypäivänä se on aika pieni loppujen lopuksi jo. Ja onhan nyt esimerkiksi niin kuin viime vuoden iPhone 14 Pro-malleissa, niin eihän niissä nyt ollut mitenkään huono akuukesto. Ja niissäkin on 120 Hz. Mä sanoisin, että se vähän vaikuttaa. Mä sanoisin, että se puhutaan niin päivän käytössä, jos akku vähenee jonkun X prosenttiyksikköön, niin puhutaan ihan yksittäisistä prosenttiyksiköistä ehkä, mikä se ero sit siinä akukestossa. Et niin pieni tavalla, että mä en sitä sen takia edes rajoittaisi sitten sitä virkistystaajuutta.
All right. All right.
Ja sitten tietysti fiksu valmistajahan myös laittaa käyttäjälle sen vaihtoehdon sinne asetuksiin. Niin. Tosi niin kuin sanot, mainitsin jo tuon adaptiivisen virkistystajuuden, niin kun se puhelin osaa tilanteen mukaan sitä säätää koko ajan, niin silloin kun se toimii hyvin, niin ei siinä pitäisi senkään puolesta olla paljon tarvetta lukita sitä mihinkään 60 Hz akuukesto puolesta.
Joo, all right. Mutta siellä Kokkosen katsaus perus iPhone 15, ja taisi mainita nyt vielä, että Oskarilta tulee sitten Pro-mallista joku lyhyt kokeiltua aiheinen
juttu. Joo, ja sieltä mä nyt lopussa vielä tiivistin, että niinku, varsinkin jos rupeaa olemaan joku iPhone 13, 12, sitä luokkaa, niin voi olla, niinku, ja Apple-leirissä haluaa pysyä, eikä sitten ehkä on rahaa tai haluaa siihen Pro-malliin pistää vähän lisää rahaa, niin ihan fiksu päivitys. Tuossa on noin tietyt heikkoudet, näyttö ja ultralaajakulma kamera rupeaa olemaan tonnin puhelimeen nykypäivänä aika keskinkertainen tai jopa heikon puoleinen tietyissä tilanteissa, niin valokuvien osalta varsinkin. Ja latausnopeus nyt on niin kuin aina ollut Applella, niin ei mitään kovin ripeätä päätä, mutta jos ne on itselle ok ja haluaa sen Applen tuotteen, niin ihan kyllä pätevä laite sitten sillä pohjalla. Suosittelen silti harkitsemaan, kun tämäkin puhelin maksaa kuitenkin tonnin, ja sitten jos sitä puhelinta on tarkoitus pitää useampi vuosi, niin toi 15 Pro maksaa kuitenkin vaan 1249 euroa. Onko se tarjoaa kuitenkin sitten tietyillä osa-alueilla vielä merkittävästi enemmän kamerapuolella ja näin, että kannattaako sitä 250 sitten kuitenkaan säästää.
Niin sitten jos ollaan jo tuossa tonnin katastrofihinnassa niin valmiita niin investoimaan.
Ja sitten taas toisaalta, että jos ei halua niitä NS-premium-ominaisuuksia, mitä se Pro tarjoaa, niin sitten edelleen kannattaa ehkä myös harkita sitä iPhone 13 tai 14, mitä saa nyt sitten nykyään halvemmalla.
Niin.
Oikeastaan se ainut syy sitten siinä kohtaa niin on toi USB-C, että minkä takia niihin ei kannata päätyä, jos USB-C on tärkeä steppi itselle.
No niin, ei mitään. Semmoiset oli Apple iPhone 15 tunnelmat, ja sitten kurkataan vielä loppuun tuonne YouTuben puolelle. Siellä oli tällä viikolla videotuotannon saralla. Siellä oli videotuotannon saralla toi 1000 euron tietokoneen kasausvideo, jota on itse asiassa pyydetty nyt tuossa noin jo tämän vuoden aikana useampaan kertaan, koska nyt on kaikki uuden sukupolven komponentit julkaistu niin AMD:ltä prosessorit kuin Nvidia:ltä näytönohjelmat ja AMD:ltä näytönohjelmat käytössä kaikkiin hintaluokkiin ja suorituskykyluokkiin. Ja 1000 euroon saatiin puristettua kokonaisuus Ryzen AM5-kantaisella ratkaisulla Ryzen 5 7600 prosessorilla ja sitten RTX 4060 mentiin ja siihen tilpehöörit päälle. Loppuhinta nyt oli pikkasen yli 1000, se oli 1040 noin se kokoonpano. Ja sillä sitten pyöriteltiin suorituskykytestit ja vähän pelejä ja sun muita. 60 fps ylittyy käytännössä kaikilla tämän hetken AAA-peleillä Full HD-resoluutiolla ja parhailla kuvanlaatuasetuksilla. Mitäs mieltä Kokkonen oli kokonaisuudesta?
Mähän en nyt ollut tässä mitenkään mukana sinänsä nyt tässä toteutuksessa.
Lopputulos olikin näin vahva suoritus.
No siitä nyt voi olla montaa mieltä, mutta tosiaan mähän olen ollut taas aikaisemmin tässä samassa konseptissa niin kuin mukana, mutta tämä nyt oli mä olin niin kuin ihan katsojan roolissa tässä käytännössä lopputuloksen suhteen sitten vasta, niin mun mielestä kyllä ihan hyvin paketoitu tuollaiseen 10 minuutin videoon niin kuin olennaiset. Ja niin kuin siellä nyt on, taitaa olla videon kommenteissakin keskustelua, niin noihän nyt on sellaisia asioita, mitä voi aina hieroa loputtomiin. Ja sitten on, jos olet osaava tekijä itse, niin toki osaat sitten optimoida ja painottaa sitten tiettyjä asioita eri tavalla omien mieltymysten mukaan, mutta sitten myöskin kun puhutaan tämmöisestä yleismuotoisesta konseptista, mikä esitetään näin, ja ehkä kohderyhmänä on enemmän jopa muut kuin ne, jotka sen osaa sen tonnin koneen itse optimoida jo joka tapauksessa, niin siellä on tietyt asiat aina, mihin ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa tehdä niitä
Niin, ei. Siitä tulisi aikamoinen pullataikina, jos yhteen videoon meinaa ympätä kaikki mahdolliset skenaariot niin käytetyistä osista kuin edellisen sukupolven osista. Ja moni kyselee, että miksei ostettu AM4-kantaisia ja saisi halvemmallakin ja näin. Mutta me ollaan niitä AM4-kantaisia kamoja käsitelty jo 2-3-4 vuotta sitten. Ja me tässä nyt sisällöntuotannossa kuitenkin keskitytään niin kuin pääsääntöisesti tähän uusimpaan rautaan ja uuden sukupolven tuotteisiin. Että sitten pysytään punainen lanka niin kuin siinä ympärillä. Ja tonni on aika tiukka budjetti kyllä uuden sukupolven osista nykypäivänä. Että sä saat sen just ja just ehkä siihen nipistettyä nykyisillä hinnoilla. Suosittelen, että jos on omista rahoista kiinni, niin siitä tonnista joustaa nyt 100 tai 200. Ja joka osaan ehkä saa sitten vielä vähän enemmän semmoista mieluista ratkaisua tai pelivaraa. Että se on sitten tällä hetkellä semmoinen niin kuin todella suorituskykyinen tai hyvä paketti niin kuin 1100-1150, jopa 1200, niin silloin saa koteloja virta lähtee saa nyt ainakin sitten vielä, ja emolevyyn ehkä lisäominaisuuksia. Siinä on semmoinen tämän hetken halvin käyttökelpoinen budjetti mun mielestä, 1100-1150. Näiden osien muutamaa vähän päivittäin.
Ja sitten se on just tavallaan sit myöskin sellainen loputon kierre, että ensinnäkin sä voit just optimoida niihin omiin tarpeisiin jotain osa-alueita toisenlaiseksi, ja sitten just se, että se on houkuttelevan lähellä tavallaan sitten se, niin kuin taisit ehkä itsekin mainita tuossa videossa, tai en muista mainittiko vai puhuttiinko me siitä kahdestaan erikseen, mutta että houkuttelevan lähellä sitten se seuraava steppi, että jos mä laitan vielä 200 euroa lisää, niin sitten saa sen vähän paremman näyttiksen. Jos laittaa taas pari sataa lisää, niin sitten saa, niinku, että se on aika lähellä, mutta silti sitten aika kaukana, ja yleensä nyt jos on joku budjetti suurin piirtein, niin sä et voi loputtomiin venyä. Sitten ollaan yhtäkkiä 2,5 tonnissa tehty monta järkevää pikkupäivitystä, ja sitten pelataan 4K-pelejä ja budjetti on 2,5-kertainen. Että...
Joo, kyllä. Ja näinhän se näissä hommissa menee silti, kun sisällöntuotantoa tehdään, niin jotkut raamit täytyy siihen sisältöön niin kuin luoda ympärille. Ja mä nyt sillä sanoisin tämän videon pohjalta, että sitten kun siirrytään resoluutiossa pykälä ylöspäin 1440p-pelaamiseen, niin sinne saa suorituskykyisen ratkaisun noin 1500 eurosta ylöspäin, ja sitten kun mennään 4K-pelaamiseen, niin sillä on tällä hetkellä semmoinen 2 tonnista sitten ylöspäin järkevät ratkaisut. Mutta sehän on myös sitten, että komponenttivalinnoilla tai on ne sitten oikeita tai vääriä komponentteja tai haluamia komponentteja, niin sä pystyt, me kasattiin tässä 1000 eurolla tämä tietokone, niin sitten kun sä otat siihen vähän jotain all-in-one prosessorijäähdytystä ja vähän isompaa laadukkaampaa koteeloa ja tämmöistä, että suorituskyky voi pysyä samana, mutta sun budjetti voi olla helposti myös 1500 euroa esimerkiksi Full HD-pelikoneessa. Et aina välttämättä, jos niitä rahoja ei sijoita oikein tai jos niitä sijoittaa semmoisiin asioihin, mitkä ei niinku varsinaisesti suorituskyky paranna, niin sulla voi olla sama suorituskykytaso tonnilla tai 1500 eurolla. Et tässä nyt on niinku semmoinen alimpaan rahaan tämmöinen Full HD-pelikone uuden sukupolven osista. Mutta toi, eipä siinä. Siitä saa ainakin pohjaa jos täytyy ihan tyhjältä pöydältä lähteä 2023. Ja prosessorivalinta tosiaan oli toi AM5-kanta nyt sen takia, koska siinä on päivitystukea luvattu plus 2025 vuodelle siinä, missä Intelin LGA 1700 kantaa käytännössä tiensä päässä ensi vuonna, että siihen ei enää ole tulossa Raptor Lake Refreshin jälkeen nyt sitten mitään muuta tai uutta. Ja näin. Mutta toi semmoinen oli omaa sisältö tältä viikolta. Pistetäänkö hommaa pakettiin?
Kyllähän sitä voisi. Tässä on illaksuunnitelmia, niin pitäisi sitä turhaa vetkuttamaan sen enempää. Meillä oli tosiaan, siitä oli tuolla meidän sosiaalisen median kanavissa, taisi olla YouTubessakin tuolla yhteisösivulla, niin vähän tiiseriä, minkälaista buildia oli tosiaan tällä viikolla meillä.
Ensi viikolla tulee video julki Deepcoolin kanssa buildia heidän komponenteillaan. Siinä vähän No, se selviää sitten ensi viikolla videolla mitä siellä siinä.
Siellä oli tällä kertaa semmoinen järjestely, että mä olin järjestänyt sulle vähän semmoisen asetelman sinne, että siellä oli kurinpoika vähän huulipyöreänä siinä, kun aloiteltiin, mutta taisi siitä ihan hyvä mieli sitten sulle loppujen lopuksi jäädä ja tulla. Että...
Joo, rutiinisuorituksella selvittiin näistä sun pienistä jekkukepposista. Ja ensi viikolla luvassa puhelinaiheista testiartikkeli ja vielä julkaisematonta, eikö näin?
No toivottavasti.
Toivottavasti.
Mun täytyy nyt lähteä ulkomaan reissulle, mihin menee valtaosa ensi viikosta, että...
Joo.
Että yritetään nyt ainakin, mutta...
Kyllä. Ja sitten myös prosessoriaiheesta testiartikkelia. Ensi viikon perjantaina ei tule tekniikkapodcastia mun mielestä.
Juu, en ole minäkään Suomessa silloin ainakaan. Että...
Joo, mä oon syyslomalla silloin. Joten ensi viikolla ei tule, eli pari viikon päästä. Mä en ole silloinkaan Suomessa, mutta Kokkonen voi pitää, jos haluaa.
Joo, katsotaan
sitä.
Sinne on niin paljon aikaa vielä, ettei nyt pysty ajattelemaan niin pitkälle tässä kohtaa.
Mutta ensi viikolla ei tule, 2 viikon päästä ehkä tulee, 3 viikon päästä aivan varmasti tulee.
Okay.
Näillä eteenpäin. Kiitos Kokkoselle, kiitos katsojille, kuulijoille. Hyvää viikonloppua.
Kyllä, samoin. Hyvät viikonloput, moro.